Tak máme za sebou začiatok školského roka a už sa zase začalo asi aj skúšanie. Takže nechcel by som vás deti veľmi odradiť, lebo toto je prvá nedeľa, keď zostávate tu a potom vás tu skúšajú. Jozef vám aspoň slúbil odmenu, ale ja vám viem slúbiť iba na najvyššiach trpečnú. Vedel by mi niekto z vás povedať tretí Newtonov zákon?
Thank you.
poznám tamoječké prostredie, tak začneme tak. A keď si navyše Pavel uvedomil, že na Cypre je pomerne veľa synagóg, ktorí sa schádzali okrem Židov, pôvodom pohania, ktorí sa obrátili na judaizmus, aj sympatizanti, ktorí ešte neboli členmi synagógy, ale mali v úste Hospodina, tak bolo rozhodnuté. Ide sa na Cyprus. A bolo zvykom, že židovskí učitelia chodievali aj so svojimi žiakmi, učňami, tak Barnabás so Saulom zobrali do sebou aj mladého Jána Marka. Zbavili kufre a do večera boli v nedalekom prístave v Severky. Kúpili si posledné tri lístky na loď a prvá misijná cesta sa začala. Cestou sa chlapi modlili a Pavol s Barnabášom si chystali misijné evangelizačné kázne. Ešte pred sobotou zakopili Salamis, ktoré je veľkým obchodným prístavom na východnom pobreží Cypru. Je tu niekoľko synagóg, ktorých kázali evanjelium. A takto potom odtiaľ postupovali z jedného miesta na druhé smerom k západnému pobreží. Pre náš prípad teraz nie je ani tak dôležité, koľko ľudí a či vôbec nejakí sa stali kresťanmi, lebo nás predovšetkým zaujíma, ako príjmu Božie slovo v hlavnom meste. A tým hlavným mestom je Pafos, ktorý leží na západnom pobreží Cypru. No a keďže Cyprus je rímska provincia, tak ju spravuje rímsky prokonzul, ktorý podliehá priamo rímskemu senátu. Sem sa teda naša skupina misionárov poná. No aj tu sa strategicky kontaktujú najprv na Židov. Jednak to, že oni by mali najlepšie rozumieť zvesti evanjelia a jednak preto, že v tedajšej spoločnosti je všetko cez od kultúry, cez obchod a politiku previazané s náboženstvom. A judaizmus má v tom všetkom zvláštne postavenie. Im všetci ostatní tolerujú, že Židia sa neskláňajú a neuctievajú žiadnych iných bohov okrem Hospodina. No a čítali sme, že aj rímsky prokonzul, doslova je tam napísané, je rozumný. Typický postmoderný človek, ktorý nielen toleruje, ale zaujíma sa o všetky ideológie. Zdá sa, že aj židovský prorok pán Jezus, ktorého jedno znamená syn Ježiša, ktorý je jeho poradcom pre judaizmus v úrade prokonzula, by mohol byť pre našich misionárov ideálnym styčným bodom na tie najvyššie miesta. Aj na vlastnú skúsenosť pri svojom obrátení a povedal, Paulus je prvý totálne pohanský konvertita, ktorý nemal žiadne korene v Izraelsku. Takto prišlo evanjelium na Cyprus. No a to sme sa tiež učili v literatúre, že v každom príbehu sú veľmi dôležité, okrem tohoto deja, aj postavy. Tak sa pozrieme teraz na hlavné postavy tohoto príbehu o prichádzajúcom evanjeliu. Tých skutkov nájdeme množstvo príkladov na to, aký skvelý spisovateľ bol Lukáš. Teraz tu stojí za zmienku, aby sme si ešte podrobne všimli tie hlavné postavy, ktoré v tomto príbehu vystupujú, a osobitne ich mená a kontrasty, ktoré tieto ich mená predstavujú. Tak najprv tu máme Barnabáša. Jeho meno znamená syn potešenia. A doteraz on bol vedúcim tejto skupiny. Bol pravdepodobnejší, skúsenejší, aj starší ako Šaul Pavol. A ako rodák z Cypru najlepšie aj poznal na ročný pomer. A od začiatku tieto prvé misijnej cesty však hlavnou postavou Lukášovou v každej knihy je Pavol. To Pavlovo pôvodné meno bolo Šaul. A pod meno Šaul alebo Saul znamená vyprosený, vyžiadaný podpora. Nevieme, kto si tohto Šaula vyžiadal od Boha, ale sme mu na to nesmierne vďačili. Od začiatku prvej misijnej cesty používa Šaul už iba svoje grécke meno Pavol, čo znamená mladý. Všimnite si tento paradox. Vyprosený od Boha, Šaul, na vrchole svojho životného poslania sa stáva malý, trpazlíkom. A zároveň stojí za povšimnutie, že svoje grécke meno, Pavol, začína používať práve od stretnutia so Sergiom Pavlom. Aby tak naznačil svoju spriaznenosť, ale skrytým spôsobom aj rovnoprávnosť s rímskym prokonzulom. Tak Sergius Paulus. To je typický predstaviteľ vtedajšej rímskej moci, kde náboženstvo a štát boli úplne prepojené. Ako prokonzul bol pravdepodobne zároveň aj kňazom v miestnom chráme, ktorý bol zasvetený cisárovi. Narodil sa v tme pohanstva, ale teraz tápe po svetle Božej pravdy a prosí Pavla a Barnabáša, aby ho viedli na svetlo. V 7. verši sme čítali, že túžil počuť Božie slovo. Až nakoniec v 12. verši žasol nad Pánovým učením a uveril. Naopak, Bar Jezus so skvelým menom, syn Ježiša, je negatívnou postavou tohto príbehu. Ako mnohí iní, aj on objavil, že za týmto fyzikálnym svetom existuje reálny aj duchovný svet, s ktorým sa dá dokonca komunikovať. A práve preto, že je to reálny svet, Boh prísne zakázal svojmu ľudu kontaktovať sa so svetom duchov. Svet démonov však stále fascinuje mnohých ľudí. Zdajú sa im reálnejší ako Boh a Biblia. Boh a Biblia totiž oslovujú naše svedomie a morálku. Špiritizmus nie. Špiritizmus sa dotýka ľudskej lásky k moci. Proroctvá špiritistov umožňujú ľuďom predvídať budúce ťažkosti a vyhýbať sa im.
Preto sa ľudia dodnes zaujímajú v novinách o to, že aký majú dnes horoskop. Ponúka ľuďom schopnosť ovládať svoje okolnosti a keď je treba, tak aj druhých ľudí. Nehovoria o morálke a nevyžadujú pokánie. Tak keďže je to reálne, ľudia sa nepýtajú, či je to morálne a duchovne správne. Či je to v súlade so Stvoriteľom, ktorý je pravda. Duchovia za špiritizmom sú reálni, ale vo vzdore proti pravde. Z definície sú démoni zvodní duchovia. Tak to písal Pavol Timotejovi. Usilujú sa vnášať nesprávne myšlienky o Kristovi do cirkvi, píše Ján v prvom liste. Robia na ľudí dojem mocným vplyvom. A preto kresťanské vyučovanie evanjelia a výklad Božieho slova sú v evanjelizácii nesmierne dôležité. A preto je prvoradou taktickou chybou, keď kresťania stratia dôveru v Božie slovo ako nástroj evanjelizácie. Gréckym menom Bar Jezus, čo znamená čarodejník či mák, zámerne prevracia či prekrúca priame pánove cesty. Ako to dodnes robí množstvo falošných učiteľov aj v kresťanskej cirkvi. A preto Bar Jezusa, Ježišovho syna, nazýva Pavol v 10. verši Diablov syn. A teraz je postihnutý fyzickou slepotou a tomu má umožniť vidieť vážnosť svojho duchovného stavu skôr, než bude neskoro. Či sa mu nakoniec otvorili aj duchovné, nielen telesné oči, to nám tu Lukáš nepíše, lebo jeho príbeh sa sústreďuje výlučne na obrátenie prvého pohana. Tak čo sa z týchto mien môžeme naučiť? Čo nám tieto kontrastné mená chcú povedať? My sa dnes totiž domnievame veľmi často, že meno to je iba obyčajná nálepka, ktorá vlastne nič nehovorí. V minulosti si to však ľudia nemysleli. A ani dnes to nie je tak, že na mene nezáleží. Mohol by som vám na to uviesť viacero príkladov, ale spomeniem iba jeden, ktorý nám tu by mal byť najbližší. Neviem, koľký sa pamätáte, že cirkev bratská je už naše tretie meno za 140 rokov našej existencie. Naším prvým menom bola Slobodná reformovaná cirkev. Po vzniku Československej republiky sme sa premenovali na jednotu Česko-bratskú. A pred 50 rokmi na cirkev bratskú. Pri každej tejto zmene sa zdôraznilo, že zmenu si vyžaduje zmenený kontext, ale že tým sa nijako nemení naše vyznanie viery a naša duchovná orientácia. A naozaj, keď sa pozriete na vyznanie viery cirkvi bratskej a duchovné zákony, ktoré tu boli prijaté v minulom v novembri, tak sa tam explicitne hlásime k hlavným dokumentom reformovaných cirkví. Ale tieto zmeny nášho mena spôsobili, že ešte aj v kazateľskom zbore iba menšina z nás sa považuje za reformovaných kazateľov a našu cirkev za reformovanú cirkev. Na mene teda záleží. To najdôležitejšie a najpodstatnejšie, čo sa z rozboru postáv tohto príbehu môžeme naučiť, je ešte ale niečo iné. najdôležitejšou postavou tohto príbehu nie je Sergius Paulus, ani Bar Jezus, či Elimas, ani Barnabáš, ba ani Šavol, Pavol. Keď sa pozorne pozrieme do nášho príbehu, tak zistíme, že jeho najdôležitejšou postavou je Svätý Duch. Pozrite sa so mnou, ak ešte máte otvorené či zapnuté Biblie, druhý verš. Povedal im Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, ktoré som ich ja, Duch Svätý, povolal. Verš 4. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie. Verš 10. Pavol, naplnený Duchom Svätým, vynáša rozsudok na čarodejníkom Elimasom. A vo vyvrcholení v 12. verši nečítame, že Sergius Paulus žasol nad Pavlovým učením a uveril, ale že žasol nad Pánovým učením a uveril. Toto je kľúčové a rozhodujúce pre tento, ale aj pre všetky ostatné príbehy, ktoré v Biblii nájdeme. Ich hlavnou postavou totiž nikde nie je Abraham, Mojžiš, Dávid, či Daniel, Izaiáš, ani Peter alebo Pavol, ale Boh sám. A preto evanjelium, ktoré sa šírilo a šíri dodnes, nie je Pavlovým učením, nie je ani Luterovým učením, ktorého si v týchto dňoch najmä pripomíname, a už vôbec nie Jánovým učením, ale Pánovým. No a preto, keď my sa intenzívne modlíme za nášho kazateľa, tak sa modlíme nadovšetko za to, aby ho Pán Boh poslal a Duch Svätý naplnil. Lebo inak to nebude náš pastier, ale bude to len náš nájomník, ktorého si my najmeme. No pozrime sa ešte na záver na hlavný zámer tohto príbehu o šíriacom sa evanjeliu. No a vráťme sa pritom k onomu tretiemu Newtonovmu či evanjeliovému zákonu akcie a reakcie. Nie len kazatelia a starší zboru, ale každý nasledovník Ježiša Krista dostal poverenie k akcii. Šíriť evanjelium tam, kde sa pohybuje. V rodine, na pracovisku, v škole, všade tam, kde sme, až do posledných končín zeme. Akú reakciu na našu službu očakávame? Že to pôjde ako po masle? Prečo nie? Veď sme dostali poverenie od toho, ktorý o sebe povedal, že mne patrí každá moc na nebi aj na zemi. To je však falošné očakávanie. Pavol už na tejto prvej misijnej ceste zažil a potom v nasledujúcej 14. kapitole to aj vyjadril doslova, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Nedaleko nás bývalo mladé dievča. Bola na vysokej škole. A počas toho uverila, a keď rodičia videli, že ona svoje nasledovanie Krista myslí naozaj vážne, tak ju vyhodili z domu. Povedali jej, ak to chceš takto brať, nemáš tu čo robiť. Nie vždy to dopadne takto dramaticky a drasticky, ale opozícia proti evanjeliu je zákonitá. A zvestovateľ evanjelia na ňu musí reagovať trpezlivosťou a vernou vytrvalosťou. Táto prvá udalosť na prvej misijnej ceste nás učí, že evanjelium nesmieme brať na ľahko. Ani my, ktorí ho hlásame, ale ani tí, ktorí ho počúvajú. S kresťanskou službou sa často spája šero a pesimizmus. Príliš bolestne si uvedomujeme zákonitosť, že naša akcia vyvoláva rovnako silnú reakciu. Niekedy máme dojem, že ešte silnejšiu. A preto do nej radšej nevstupujeme. Barnabášova a Pavlova skúsenosť však svedčí o tom, že ten Newtonov zákon nefunguje v duchovnej oblasti celkom presne tak, ako vo fyzike. A rozdiel pritom nie je v tom, že by duchovná akcia, tedy rozumej evangelizácia, nevyvolávala reakciu, opozíciu. Vyvoláva. Rozdiel. A to rozhodujúci rozdiel je v tom, že v službe evangelizácie spolupracujeme so samotným Bohom. Pracujeme na strane víťaza. A toto je dnešná dobrá správa pre všetkých pracovníkov evanjelia. Ale zároveň to je pre mňa dobrý dôvod, aby som všetkých vás, aj ostatných, pozval do jeho tímu. Amen.